Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tää on sunnuntaibrunssi.
Hei, Annika B. on mulla täällä vieraana. Toinen nainen -levy ilmestyi tänään.
Kyllä.
Jee.
3 vuotta sitä on työstetty.
No ja mä oon kyllä sanonut, että varmaan se levy, mitä on työstänyt koko elämänsä tietyllä tavalla tarinoiden ja tunteiden muodossa.
Niin olisiko se voinut venyä pidemmälle vai se on 3 vuotta, se on pitkä projekti. Sen 3 vuodessa kerkeä tapahtuu elämässä vaikka mitä.
Kyllä.
Miten?
Kyllä mä uskon, että se oli ihan hyvä, että joku puhalsi niin kuin pelin poikki ja sanoi, että nyt tämä levy julkaistaan. Että kyllä tämän piti jo tulla vuosi sitten ja sen piti tulla jo syksyllä, mutta sitten siinä on aina joku juttu, mikä ei ole tuntunut sillain täysin oikealta. Enkä mä sano, että se ajankohta nytkään on niinku täydellinen, mutta sitten taas totesin, että ajankohta ei ole täydellinen, ei varmasti ole levykään, mutta en ole minäkään. Joten tavallaan se, että, mutta se on niinku, se on jotenkin se koko juttu, siis teemana se levy kertoo nimenomaan tästä ja että me ihmiset, me ollaan ihmisiä, me ollaan virheellisiä ja täydellisyyttä ei ole olemassakaan. Ja jos sä lähdet täydellisyyttä hakemaan, niin sä vaan harhailet ja joudut jonnekin niin kuin kaaukseen, mistä onni on kaukana. Joten se on, niin sen takia mä totesin, että no, nyt tämä sitten on tällaisenaan valmis.
Nyt se on valmis, nyt se on siellä ulkona, niin mikä oli ensi fiilis, kun sä sait sen eka kertaa sen CD-levyn käteen? Tässä se nyt on painettuna, masteroituna ja kannet on tehty ja kaikki on valmiina.
Niin, kyllä niin kuin, en tiedä, surullista vai mitä, mutta ensimmäisenä tuli semmoinen, että oli pakko tarkistaa, että onhan muistanut kiittää kaikkia ja oikeat nimet. Ja nimet on oikein kirjoitettu, että se on varmaan se pieni miellyttäjä, minä asuu minussa vahvasti, tulee aina, niin haluaa tsekata, että kaikilla on.
Oliko varmasti.
Oliko ne oikein? Oli. Mutta aina jotenkin tulee se, että apua, että onko mä unohtanut jonkun ja eihän sitä koskaan voi, niin kuin levyn kannet on aika minimalistista tilaa edes laittaa ja näin, että kyllä varmasti on huomattavasti paljon enemmänkin ihmisiä uran varrelta, ketä kiittää, että jotka on tukenut ja näin, mutta että se on, mutta kyllä se hyvä fiilis tuli.
Hei niin kuin kaikki tietää, niin teidän perheessä asuu muitakin muusikoita.
Kyllä.
Tai siis yksi muusikko sun lisäksi. Toivottavasti teillä ei tiedä, minkäinen taloutella.
Yksi kasvava.
Onko ollut muuten havaittavissa, että siellä tulee?
On siis, on kyllähän. Siellä on niinku biisejä tehty ja hän on kova esiintymään ja laulamaan. En tiedä sitten, mistä on geeninsä perinnyt. Mutta se on ihan jotenkin loistavaa ja se on niin ihanaa, miten avoimesti hän jotenkin nimenomaan rupeaa vaan tekemään lauluja siitä hetkestä. Ja sitten meillä on tämmöistä tietynlaista, siitä on tullut vähän tämmöinen äititytär juttu, että meillä on tämmöinen musikaalinen henkinen, että me laulamme toisillemme asioita. Mutta mä epäilen, että sekin on voinut tulla siitä, että kun Martta oli pieni ja niin laulu aina rauhoitti, niin mä rupesin aina niin kuin laulaan asioita. Että jos hän itki ja mä puin päälle tai ihan mitä tahansa, niin mä aina lauloin. Ihan sama mikä melodia, mutta mä lauloin sen, mitä mä teen. Että mamma tässä pukee sulle sukkia. Ja jotenkin se, niin mä en tiedä, se on vaan jäänyt häneltä, koska hän monesti mulle kanssa nykyään sitten vastaa tai puhuu tälleen laulaen. Että mä olen tämmöinen musikaali.
Hei, kun te olette autossa, tai se jossain semmoinen, onko teillä semmoinen musiikkihuone erikseen?
On, se on mun työhuone kyllä.
Niin soiko siellä enemmän Jannika B:tä vai Apulanta? Kun on lapsi mukana.
Jaa, no ei kyllä silleen varsinaisesti. Tietenkin kun töitä teen, niin siellä soi minua, mutta ne soi yleensä vaan luurissa. Mutta autossa tulee, mä aina kuuntelen, jos tulee jotain miksuutuksia tai biisejä, niin mä kuuntelen useasti autossa, koska mä jotenkin aina mietin, että missä ihmiset kuuntelee musiikkia. No autossa tulee aika paljon kuunneltua, niin sitten jotenkin se, että miltä se kuulostaa siinä automiljöissä ja näin. Mutta kyllä mä uskon, että vähän niin kuin radiosta tulee vähän molempia, että sitten sieltä Martta on bongannut selkeästikin tietyt semmoiset. Hän aina laulelee muun muassa siis Apulannan Armoa aika paljon, joka on jotenkin aivan järjettömän ihana kontrasti siitä, että hän on 3,5-vuotias ja sitten hän laulaa armobiisiä. Mut se on mun mielestä musiikissa hienoa, että kun joku tulkitsee jonkun uuden omalla tavalla, niin se biisi saa ihan erilaisen jotenkin merkityksen. Että.
Hei, levy julkaistaan tänään. Tänään on levyjulkkarikeikka ja siis levyjulkkaribileet.
Kyllä, Kasinolla Helsingissä, joten tervetuloa kaikki sankojen joukoon, jos vielä lippuja saa. Niin.
Siellä löytyy tänään, minkä näköistä ohjelmaa siellä on? Jännittääkö sua muuten
levyjulkkarit? Jännittää.
Mikä siinä jännittää?
No siis me ollaan päätetty, että me vedetään levyn kaikki biisit, joten tietenkin se jännittää. Meillä on vielä silleen paniikkitreenit käynnissä, että tulee niinku biisien niin sanotut ensiesitykset ja kenraalit ja kaikki tulee sitten siihen niin kuin samaan syssyyn, niin totta kai se jännittää. Ja ainahan se on helpompaa vetää tuttuja biisejä, koska se on, yleisö lähtee niihin mukaan. Mutta sitten kun on täysin tuntemattomia uusia biisejä ja ne ei kerkeä kuin yhden puolikkaan vuorokauden olla julkaistuna ennen kuin sitten ihmiset tulee keikalle, niin totta kai se jännittää, koska se ei ole aina, live-keikat on kuitenkin perustuu melkein niihin, että jengillä on, tai totta kai sitä on hyvä fiilis ja monesti sitten se fiilis on vähän enemmän katossa, kun on joku tunnettu biisi. Niin totta kai se jännittää.
Mutta nouseeko sulle tästä uudesta levystä niin joku biisi ylitse muiden? Semmoinen, mistä on tullut niin kuin semmoinen sun lempi?
Joo, kyllä siellä itse asiassa levyn viimeinen biisi muun muassa Uploadit mulle on semmoinen, josta jotenkin olen äärimmäisen ylpeä ja tykkään tosi paljon. Siinä on muun muassa saksofonisoolo, niin kuka siitä ei voisi tykätä.
Niin, saksofoni on muuten todella tommoinen niin kuin seksikäs soitin.
Kyllä, ja se on esimerkiksi, kun sitä ei ole hirveästi tässä viime aikoina käytetty, ja mä just tässä nauroin, kun olin eilen Ylen aamutelkkarissa, ja sitten mulla oli mun rumpali mukana, joka soitti sellaista pädiä, ja sitten mulla oli saksofonisti mukana, ja sitten tulee niinku kyselyä sillä lailla, että oli ihana show, mutta mikäs toi pizzalaatikko oli, mitä toi poika hakkas? mutta saksofonin kaikki tietää, ja musta se on aivan niin ihanaa, kun olen saanut Antille terveisiä saksofonistinille, että ja hän on myös ollut mukana tekemässä yhtä biisiäkin levyllä, Aamun takana niminen biisi, joten se on.
Hei siis sen lisäksi, että sä teet musiikkia ja keikkailet, niin mä vasta kuulin toissapäivänä, niin sulla on vaatemallisto, niinkö?
Joo, joo. Tuosta 1,5 vuotta sitten about muhun otettiin yhteyttä tuolla Ruotsin päästä, että tämmöinen kuin Miet Ai. Se on siis tunnettu tämmöinen lasten vaatemerkki, jota äitit myy siis kotona tai kuka tahansa saa myydä siis kotikutsuilla. Ja nykyään niillä on toki netissäkin myydään vaatteita, mutta sitten kysyy, että he on pitkään etsinyt tämmöistä hyvää yhteistyökumppania, jolla on samat arvot ja sopisi heidän brändiin. Ja silloin jouduin sanomaan, että on niin paljon kaikkea muuta, että siinä oli tähdet ja sen sellaista, että ei vaan pystynyt venymään. Mutta sitten saatiin aikataulut sopimaan yhteen ja sitten istuttiin vuosi sitten aika lailla näihin aikoihin ensimmäistä kertaa saman pöydän ääreen. Ja sitten siitä se ajatus lähti ja sitten kesän yli sitten vähän muin ja mietin, että mitä sitä haluaisi. Ja sittenhän ne syksyllä tuli.
Onko tämä sitten semmoinen urapolku, jota sä lähdet myöskin sitten niin kuin jossain vaiheessa tekemään täyspäiväisesti, että on niin kuin vaatesuunnittelija, vaatemallistoa ja vaatteisiin liittyvä, koska sä oot aina ollut hirveän trendikäs, niin kuin aina kun nytkin mä otetaan muuten kuva Instagramiin, niin sä oot aina tosi tyylikkäänä.
No voi kiitos.
Niin vaatteet ja niin kuin muoti on semmoinen asia, mitä sä tykkäät.
Niin, tai ehkä se on semmoinen, mä toivon, että mä aina sanon, että oma tyyli se paras tyyli, että en mäkään ole ehkä silleen tieten tahtojen niin kuin juokse minkään trendien perässä, vaan enemmänkin silleen pukeutuu semmoiseksi, kun kokee itsensä hyväksi, että se on tapa ilmaista, mutta se ei missään nimessä ole asia, joka pitäisi muodostaa kuitenkaan liiakseen, että kuka minä olen, vaan sen vaatteet on hyvä olla päällä.
Ja se on mun mielestä jossain laipykälissäkin, että on pakko olla jossain niin kuin julkisilla paikoilla. Että.
Just näin, mutta kun ihminen on rohkea ja pukeutuu rohkeasti omana itsenään, niin se on mun mielestä parasta. Se on jotenkin, silloin mä arvostan semmoisia ihmisiä ihan hirveästi. Mm. Että sitten kun jostain aistii, että no nyt ollaan katsottu suoraan jostain lehtien sivuilta, että mitkä on tämän hetken kuumimmat trendit ja puetaan päälle, niin sitten tulee heti se kysymys, että okei, että tämä ihminen ei ole vielä ehkä löytänyt täysin omaa itseänsä. Tai se voi olla täysin väärä ajatus, mutta arvostan ihmisiä, jotka pukeutuu rohkeasti oman näköisesti, niin se on ehkä se tärkein viestintä, mitä haluan viestittää omalla pukeutumisella.
Hei tuliko jossain vaiheessa Annika niin kuin tehtyä liian paljon liian pieneen aikaan? Oletko semmoinen ihminen, joka niin kuin mahduttaa? Oletko sanoa ei? Oletko semmoinen ihminen, joka osaa sanoa ei?
No nykyään mä oon harjantunut siinä valtavan hyväksi, jopa välillä mietin, että olenko liian hyväksi. Mutta joo, kun tämäkin työ on vähän semmoinen, että tässä saisi tehdä koko ajan jotain ja koko ajan saisi olla mukana jossain. Ja kun monet asiat on tosi tärkeitä, voisi tehdä tosi paljon hyvän tekeväisyyttä ja jotkut asiat olisi vaan tosi kiva tehdä. Mutta jossain kohtaa on vaan pitänyt oppia se, että joutuu kieltäytymään, että kaikkeen ei pysty venymään ja se, että osaa ottaa niitä vapaapäiviä itselleensä ja pystyy olemaan perheen kanssa. Ja ihan, että pystyy keskittymään siihen työhön. Että niin kuin mä sanoin tuossa, kun tultiin, että mä en tiedä yhtään mihin aikaan mun piti täällä olla ja mitä. Mutta vaan tuotiin tänne ja tämä on uusi muutos. Että ennen mulla oli kaikki jotenkin narut käsissä ja mä tiesin kaiken. Niin nykyään mä oon päästänyt semmoisesta irti, että mä luotan siihen, että mulle kerrotaan, missä mun kuuluu olla ja mihin aikaan. Niin mä enkä käytä mun pientä aivokapasiteettia.
Mutta ootko tottunut siihen, että sä saat nyt antaa muille ohjaksi?
No on, ja siis mahtavaahan siinä on, että sittenhän vastuukin on muilla. Ja nyt jos mä oon sit myöhässä jossain, niin sit mä vaan syytän, että muiden vika, niin. Että mun ei tarvitse kantaa vastuutakaan siitä. Mutta joo, se on ihan hyvä tapa ihan mun mielestä kaikille, että uskaltaa sanoa ei, koska se ei olekaan helppoa. Ja ennen kaikkea se, että ei se tarvi mitään selitystä, kun se on jotenkin semmoinen, että aina on silleen, että no joo, tämä olisi kyllä, no mutta en mä nyt kun katso, kun mulla on tätä ja sitä ja sitten tulee hirveän huono omatunto, kun sanoo ei. Mutta eihän siitä pidä potea huonoa omatuntoa, jos vaan pitää kiinni siitä omasta, niin. Oman arvon tunteesta ja omasta ajasta, että muistaa ottaa sitäkin.
Mutta siinä jossain vaiheessa kävi vähän huonommin sitten sen asian suhteen, että sä rasitit itsesi liikaa ja rupesit laittaa, niin masennus iski.
No joo, kyllä.
Uupumus iski.
Joo, olen, ja tämäkin on silleen niin kuin kantapään kautta oppineena näitä asioita, että puhun tässä nyt niin kuin kokemuksen.
Niin ja siis semmoinen asia, siis kun nykyään ihmiset puhuu, mikä on musta hieno asia, että puhutaan tosi avoimesti, että enää se on mikään semmoinen häpeä asia, tiedätkö, että jos ei jaksa jotain, niin se ei ole enää semmoista, että kehtääkö mä sanoa, että mä en jaksa tai kehtaa. Mutta siis miten sä niin kuin koet, että mikä on niin kuin masennuksen ja uupumuksen ero?
No mä oon itse jopa puhunut enemmänkin niin kuin mielen uupumisesta, että en mä usko, että varmaan kukaan oikein osaa niitä sillain varmaan erottaa. Edes ammattilaiset, että ja sitten ne on yleensä silleen johdannaisia, että ne vähän niin kuin seuraa toistensa perässä, että ei sitä varmaan tiedä, mutta mä oon itse siitä vähän eri mieltä sun kanssa, että mun mielestä edelleen se, että ei jaksa kaikkea, että ei jaksa olla täydellinen äiti ja täydellinen työntekijä, täydellinen vaimo, täydellinen ystävä, täydellinen nainen, niin se on edelleenkin semmoinen asia, mitä musta tuntuu, että ihmiset vähän välttelee ja tavallaan siitä se on niin kuin teema, mitä mä pyörittelen mun levylläkin tosi paljon. Että se, että meillä on niin kuin, että me ollaan kaikki ihmisiä, meillä on ihan oikeus olla sellaisia kuin me ollaan ja ennen kaikkea mun mielestä on äärimmäisen tärkeää jotenkin näitä asia tuoda sen takia ihan esille, kun miettii nuoria ja mun oma tytär, kun hän seuraa joskus tulevaisuudessa sitten itse päätyy tuonne somemaailmaan, niin mä haluan, että hän osaa jo ymmärtää siinä kohtaa, että se mitä siellä näkyy, niin se ei ole se koko totuus. Ja se, että jos joku siellä on koko ajan täydellisesti tälläytyneenä ja kauniina ja on elämä niin luksusta ja hienoa ja koko ajan vaan onnea ja iloa ja sitä ei varjosta mitkään synkät asiat, niin kuin elämä, mihin kuuluu arki, laskut, pyykinpesu ynnä muuta, mikä on sitä realiteettia, niin mä en niin kuin yhtään niin kuin ihmettele, minkä takia nykypäivänäkin meidän nuoriso voi niin huonosti, koska heille luodaan illuusio siitä, että mikä asia on oikein ja täydellistä, että miltä se elämän kuuluisi näyttää. Ja sitten kun joku nuori ei tähän täydellisyyteen pysty, koska siihen ei kukaan pysty, niin he tuntee itsensä valtavan huonoksi ja kokee siinä niin kuin epäonnistuneensa ja kokee itsensä koko ajan, niin kuin, että no minä olen huono, kun minä en nyt, mun elämä ei näytä tolta, mun peilikuva ei näytä tolta, mun selfiet ei näytä tolta. Ja sitten ne ei niin kuin ymmärrä sitä, että mitä sen vaikka jonkun täydellisen selfien takana on, joka näyttää just siltä, että no mä tuossa napsasin sen vaan, kun mä heräsin, niin todellisuudessa siellä on, niin kuin, on meikattu ja on kuule ammattivalot paikalla ja todennäköisesti ammattivalokuvaajakin paikalla. Niin ne on ehkä semmoisia asioita, mitä toivoo, että pystyy omalla esimerkillä ja musiikin kautta tuomaan esiin, että ei ole semmoista kuin täydellistä.
Mutta oliko sulla sellainen vaihe jossain vaiheessa, että sä haluaisit olla täydellinen kaikkien näiden asioiden suhteen?
Kyllä mä uskon, että mulla on ollut, on mä vieläkin vähän perfektionisti, että se ei se niin vaan niin kuin lähde ihmisestä sekään. Mutta mä uskon, että se on helpottanut ja mä oon koko ajan armollisempi itselleni siinä suhteessa, että ei tässä kukaan muu multa vaadi täydellisyyttä kuin minä itse.
Miten se tulee konkreettisesti, kun puhutaan, että on armollisempi itselleen, niin oletko sitten semmoinen, että sit sä oot silleen, että no tässä mä nyt on. Vai miten se niin kuin konkreettisesti tapahtuu se armollisuus?
No konkreettisesti se tapahtuu vaikka sillä, että kun mä katson kodinhoitohuoneeseen ja siellä on sillä niin kuin pyykkejä kasais lattialla, niin sit mä vaan suljen oven. Että mä käsittelen sit, kun mulla on aikaa. Että nyt mä menen mieluummin istuun tonne sohvalle ja katon jotain hemppaohjelmaa.
Temppareita.
Esimerkiksi.
Sä oot kova katsoa Temptation Islandi. se on semmoinen, millä sä niinku tavallaan tyhjennät sit se sun
joo, se on ajatukset. Joo, ja siinä kyllä niinku miettii tota aivan jotain muuta asioita kuin, että miltä se pyykkivuoret siellä, ne. Minkä kokoiset ne siellä on. Niin,
niin ja sitten taas se on asian erikseen, että miten ne nuoret siellä saarella tekee, koska väellä tuntuu, että vitsi, että voisi pyrkiä johonkin vähän niinku täydellisempään suoritukseen. Mutta se on reality, se on viihdettä. Hei sä oot varmaan kyllästymisen asti saanut kuulla sitä aina haastattelussa, että Toni Virtanen, joka on siellä keikolla ja tekee apulanta ja muuta, niin onhan teidän elämässä paljon muuta kuin musiikkia, niin mitä kaikkea teillä sitten, niin kun paine tulee koko aika musiikin suhteen ja nykyään varsinkin siis musiikkiala on tosi kilpailtu ja koko aika pitäisi, niin kuin sanoit äsken, että ei pidä olla täydellinen, mutta koko aika musiikkiala pitäisi olla kumminkin siellä niin kuin biisit ykkösinä ja kakkosina ja myydään keikkoja ja konsertteja, niin miten tällaiset asiat sitten esimerkiksi teillä himas käsitellään? Kun te olette kumminkin molemmat samalla alalla ja koko aika hengitätte sitä ilmaa.
Joo, siinä on, meillä on kuitenkin ehkä toisella meistä on vähän enemmän kilometrejä takana ihan silleen kirjaimellisestikin, vaikka jos miettii keikkoja kierrellessä ja näin, niin onhan sehän on valtava voimavara ja tuki siinä, kun on toinen, kenen kanssa näistä asioista pystyy sitten keskustelemaan ja pähkäilemään ja miettimään ja näin poispäin. Mutta kyllähän me paljon työasioita puhutaan, mutta niin kuin nyt ihmiset yleensä töissä, mekin tehdään päivittäin töitä. Meillä on vaan vähän se valitettavaa, että me tehdään myös viikonloppuisin, kun muut on vapaalla, niin me tehdään töitä. Ja mua aina naurattaa, kun ihmiset sanoo siinä kohtaa, kun lähtee niin kuin keikkavapaalle, niin sitten jengi on silleen, että no niin, no mutta hei, hyvää lomaa, että nauti. Ja sitten sä oot silleen, nythän se työ vasta niin kuin alkaa. Et yleensä silloin, kun ollaan keikoilla, niin silloin poimitaan sen työn hedelmiä niin sanotusti, että et sitten se studiotyöskentelyn biisien tekemistä on tapahtunut jo, ja sitten sä pääset keikoille, niin sitten yleensä vähän rauhoittuu se, että ei ole ihan niin kivasti sitten siellä studiolla. Mutta niin, en mä enää muista, mitä se
niin, siis lähinnä sitä, että kun te olette samalla alalla ja teette niin kuin musiikkibisneksessä töitä, niin kaikki tämmöiset paineet ja muut, niin onko se helpompi ottaa, kun teitä on kaksi siellä? Ja helpompi käsitellä niitä asioita.
Totta kai, siis ehdottomasti, koska sittenhän sen niin kuin ihan missä asiassa tahansa, niin vaikka se toinen ei edes tietäisi tietyllä tavalla, mistä niin kuin mistä ne sun paineet johtuu ja mitä sun päässä liikkuu ja miksi niistä ottaa painetta, niin vaan se, että sä saat puhuttua ja sanottua ne ääneen, että siihen tavallaan terapiakin niin kuin perustuu, että sä puhut sun asiat, mitkä sua vaivaa ja jotka aiheuttaa sulle jonkunnäköistä niin kuin tuskaa ja mietityttää ja sitten se toinen niin tuskaa. Harvemmin se tietää yhtään mitään sun elämästä tai siitä alasta, missä sä oot töissä ja näin, niin ne on niin. Että vaan se, että sä saat puhua ääneen asioita, mutta että.
Ja te puhutte paljon. Ootte sitten kovia puhumaan olemaan?
No, onko sulla semmoinen olo, että mä en ole kova puhumaan?
Sulla on semmoinen olo, että sä oot kyllä hyvä puhua. Onko Toni kanssa hyvä puhua?
No kyllä, meillä on valtavan hyviä keskusteluita kyllä.
Kumpi teistä on se parempi kuuntelija?
Jaa, kyllä se varmaan ehkä Toni on joo. Kyllä mä oon enemmän se, joka puhuu ja hän kuuntelee ja hän on siinä mielessä kuitenkin silleen perussuomalainen mies, että et hän ei puhu jo tyyppisesti, jos ei kysytä. Että.
Hän puhuu vasta kysyttäessä.
Niin, sille, kun saa luvan, niin siitä.
Ah, toi kuulostaa ihanalta. Hei sä olit jonkun aika sitten myöskin tuossa Idolsissa tuomarina ja sitä kautta etsittiin Suomeen uusia lahjakkuuksia. Millainen kokemus tämä Idols-kokemus oli?
No mullahan on tietenkin kokemusta niin kilpailijana kuin tuomarina, että molemmat aika erilaisia, mutta mä uskon, että koska oli ollut kilpailijana, niin osasi myös tuomaroidessa jollain tavalla asettua niiden tyyppien kenkiin siinä.
Ai vaan muuten, siis mä edes, sä oot ollut kans ajattele.
Niin.
Totta. 2006. 2006?
Kyllä. Sinä vuonna, kun Ari Koivonen voitti ja Abröy tuli
toiseksi. Aivan muuten. Kato, mä olin unohtanut
niin, tuon. Joo, niin minä olin kato silloin semifinaaleissa. Olin siinä kohtaa. Että mut joo,
ajattelin,
niin,
jos sille naiselle olisi kerrottu, että odotapas vähän, niin kun sä oot tuolla istumassa tuolla tuomarin pöydän takana, niin mitä sä olisit itselle saanut siinä hetkenä, kun joku olisi tullut sanomaan tuolla tulevaisuudesta? Että.
No hätä. Niin, no olisi se. Voi kyllä olla, että siinä kohtaa mä en olisi ehkä nähnyt niin paljon vaivaa.
Se on hyvä tietää.
Mä olisin todennäköisesti jäänyt vaan hengailemaan ja oottelemaan, että milloin se levytyssopimus sieltä pamahtaa postilaatikosta. Että ehkä ihan sitten hyvä niin eteen, mutta olihan se jotenkin hauskaa siis, ja hassua ja kummallista, että sitten tilanne oli yhtäkkiä ihan täysin kääntynyt päälaelleen. Mutta joo, se oli oikein hyvä kokemus ja kyllä mulle on ylipäätänsäkin semmoinen, musta olisi niin kuin hirveän, mä viihdyin siinä roolissa ja varmaan mullahan on ollut yksi haaveamma, ammatti olla opettaja, niin ehkä mä pääsin vähän toteuttamaan nyt sitä haaveammattia myös siinä.
Onko se jäänyt niin pois se haave nyt sitten? Onko se taustalla? Onko semmoinen, mitä sä et välttämättä? Koska siis miksi et sä vois olla jossain sijaisena musiikkiin?
No mä tavallaan pääsen. Mähän teen lasten ja nuorten säätiön kanssa, teen tämmöisiä koulukäyntejä, että mä käyn puhumassa nuorille unelmista ja dreams, meitä kutsutaan dreamstereiksi, niin käydään puhumassa siellä ja tavallaan kerrotaan meidän oma tarina ja miten on päädytty, minkälainen se oma tie on ollut siihen pisteeseen, että on päässyt tekemään jotain semmoista asiaa, mistä mä en ole itsestään, on niinku hauskaa, että mä en ole koskaan edes osannut unelmoida tästä, kun mä oon ollut nuori, koska mä oon syntynyt 85 ja mä oon akateemisessa perheessä kasvanut, niin vaikka siellä on musiikki ollut siis aina läsnä, mun isä on aivan järjettömän musikaalinen ja samoin mun veljet ja äitikin, niin ei tavallaan muusikko ja laulaja, ei se ollut mikään ammatti. Se oli harrastus. Ei sitä nähty minkäännäköisenä semmoisena laulajana. Ja ehkä mitä mä yritän niitä nuoriakin muistuttaa siinä, että se tavallaan oman polun löytäminen, niin siinä voi mennä aikaa ja se tietyllä tavalla löytyy vaan etsimällä. Mm. Että ei kannata tuntea itseensä huonoksi, jos ei tiedä seiskaluokalla, että miksi haluaa tulla. Että
no kun on väillä aikuisikin, jotka ei edes tiedä, miksi
No just näin. Ja sitten se, että musta on jotenkin tietyllä tavalla surullista, kun mä kysyn yleensä aina kaikkien käyntien alussa, että kuinka monella on unelmia. Siellä voi olla vaikka 150 oppilasta ja sitten sieltä nousee joku 10 kättä. Ja sitten se, mikä ollaan siis tutkittu, että nuoret, joilla on unelmia, niin niillä on usko tulevaisuuteen. Niin musta se jotenkin vetää aika mielen synkäksi, että täällä on vain 10 nuorta, jotka näkee, että heillä on tulevaisuus. Ja toki siinä voi olla,
aika surullista.
Eikö?
Aika surullista.
Se on just näin, mutta positiivista on se, että sitten mä yleensä aina muistutan niitä, että se unelma ei tarvitse olla, että pitää olla seuraava pop-tähti tai koska sitten olisi aika kova tunku tälle alalle ja mulla loppuisi työt, niin se, että tai että pitää olla seuraava Teemu Selänne tai mitä ikinä, vaan se unelma voi olla se punainen tupa tai vihreä tupa tai ihan mitä tahansa ja senkään ei tarvitse aina olla niin kuin se päämäärä, vaan se voi olla siinä matkan varrella unelmia, että haluaa päästä vaikka Englannissa käymään tai haluaa kokeilla olla opettaja tai ihan mitä tahansa. Tavallaan siis se, että on vaan semmoisia etappeja elämässä, jotka on niitä pieniä unelmia, jotka sitten tekee, mitä elämäksi myös kutsutaan. Niin jotenkin sitten aina sen jälkeen, kun heidän kanssaan on puhunut ja ollut, niin sitten mä yleensä lopussa aina kysyn uudestaan, että nyt niin kuin tavallaan tämän mun tarinan kautta ja näin, että kuinka monella nyt on, niin silloin yleensä, ei nyt ihan kaikki, mutta suurimmalla osalla niin kuin nousee käsi. Sitten ne tavallaan hoksaa sen, että niin just, että se unelma voi olla joku pitsinypläyskurssi vaikka Pariisissa, että sen ei tarvi olla siis mitään sen ihmeempää.
Niin ja tuossa mun mielestä niin kuin myöskin aika hyvin niin kuin, tai näkee, että kun nuoret varsinkin, niin tarvii jo niin kuin rohkaisua. Että aika vähän, mä en tiedä siis monessa taloudessa voi olla ihan erilaisia tilanteita, mutta että just se, että vähän rohkaistaan unelmoimaan. Mm. Että kun ne voi olla just tämmöisiä pieniä. Tuo on muuten hyvä. Mä oon muuten ruveta käyttää vähintään kerran viikossa kotonakin vähän kysellä niitä unelmia, koska ne on semmoisia asioita, mitkä, onko sulla tällä hetkellä mitä unelmia?
On, paljon.
Jos mä kysyisin, niin nousisiko käsi pystyyn?
Totta kai.
Mikä on semmoinen unelma, mikä on sun viimeisin unelma, mistä sä haaveilet? Mikä on nyt tullut viimeisempänä?
No kyllähän tässä on niin kuin itse asiassa tänä aamuna mietin, että voi kun saisin vaikka viikonlopun, että voisin nukkua kahtena aamuna niin pitkään, kun ikinä vaan haluaisin. Mutta ne on näin pieniä juttuja. Ne on ihan silleen todella konkreettisia pieniä asioita ja se on myös semmoinen muutos entiseen minääni, siihen vanhaan naiseen, joka ennen stressasi kaikesta ja jotenkin näki kaiken niin kuin ei koskaan pysähtynyt nauttimaan siitä, mitä on, vaan aina haaveili jostain paremmasta ja suuremmasta ja isommasta. Niin nykyään osaa aika hyvin unelmoida ja iloa pienistä asioista.
No milloin sä oot viimeksi saanut nukkua pitkään? Silleen, että ei ole kukaan tullut herättää tai ollut aikatauluja. Milloin Jannika on viimeksi herännyt myöhään?
Pistit aika pahan. Tässähän on myös ongelma, moni varmaan pienen lapsen vanhempi myös muistaa sen, että se ei ole hirveän helppoa, vaikka yhtäkkiä se mahdollisuus olisikin, niin sitä ei jotenkin enää edes osaa nukkua samalla tavalla kello 12 päivällä niin kuin ennen. Mutta kyllä se, nyt täytyy sanoa, että en kyllä muista.
Muistaa, että unelmat saattaa toteutua.
Kyllä, todellakin.
Sä voi olla ihan lähempänä kuin uskotkaan.
Ja haluan vielä siis tähän unelmiin ja näihin nuoriin siis se sanoa, mikä aina on tämä, että osaa löytää sen oman juttunsa. Ettei aina lähde peesaan niitä kavereita tai ystäviä, koska mä muistan ala-asteella näistä haaveammateista, niin kun aina kun joku ystävä kirja, mihin ikinä kirjoitettiin, niin mulla oli aina, että hevosenhoitaja, koska kaikki muutkin halusi olla hevosenhoitaja, vaikka totuus on, että mahan siis ihan niin kuin järjettömän allerginen hevoselle. Että jos mä menen edes niin kuin lähellekään, niin mä oon ihan tukossa ja turvonnut. Mut se oli tavallaan se, että se oli nyt jälkeenpäin tajunnut, että se on sitä oman polun etsimistä ja sen oman rohkeuden ja oman äänen löytämistä. Että aikaisemmin nuoremmana sitä ei ollut, niin sitä vaan meni sitä sano samaa, mitä kaikki muutkin, jotta olisi hyväksytty. Niin tämä on niin kuin elämän ohjenuora nyt kaikille, että älkää hakeko hyväksyntää muilta kuin itseltäni.
Hei, tuo oli hienosti sanottu. Ja tuo on semmoinen asia, mikä kyllä niin kuin pätee ihan jokaisen aikuisielläkin.
Kyllä.
Enkä pelkästään nuoriin. Levy ilmestyy, tuleeko kesällä festareita ja rundia?
Kyllä.
Sekin on nyt julkaistu, se löytyy sun nettisivujen
kyllä
kautta.
Vain.
Siellä perhe kasvaa.
Toivottavasti ollut... vaan toi.
Niin, mä mietin, että onko sitten ollut puhetta? Se on yleensä, jos on niin kuin, ja tähän nimenomaan henkilöityy tämä niin kuin nainen ja mies asetelma. Että kun mies tekee uraa, niin kyllä. Mieheltä harvemmin kysytään, että sitten kun tulee lapsi, niin mitä sitten? Kun se mies tekee sitä uransa ja se lapsi tulee sitten sen vaimonsa kautta. Ja, niin sun kohdalla, kun sä teet artistina töitä, on vaatemallistoa, kaikkea mahdollista, niin sitten äitiys. Onko te ollut puhetta, että sitten teette vielä pikkusiskon tai pikkuveljen?
Miehenihän oli haluaisi 7. Mutta kyllä se määrä on...
Unelmat. On niitä unelmia.
Joo, mutta se määrä on onneksi tippunut tässä yhden jälkeen jo, että hän pohtii, että onko jaksamista toiseen.
Ai, 7. Ai, kyllä me yhdellä pärjätään ihan. Mahtaa.
Mutta kyllä mä oon aina itse, mulla on kaksi vanhempaa veljeä ja musta on ollut aina ihanaa, kun on sisaruksia ja kyllä haluaisin myös jotenkin sen, no ei nyt pelkästään Martan takia, tietenkin itsenikin takia ja meidän perheen takia, mutta että se ajankohta, ei varmaan oikeaa ajankohtaa koskaan ole, että kai se sitten jossain kohtaa vaan tupsattaa. Toki se, no niin, joo.
No, kyllä kaikki ymmärtää.
Kyllä se kaikki,
joo,
se,
niin kuin, kyllä. Kaikki ymmärtää, jotka on biologian tunnella ollut, että miten se homma tapahtuu ja kuinka se tapahtuu. Viimeis, kun me oltiin haastattelussa, niin taisi olla silloin just, kun Martta olisi syntynyt, vai oliko hän syntymässä?
Nyt en ole ihan varma, milloinhanko me ollaan.
Vähän pidempi haastattelu.
Eiköhän Martta ole
olemme sen jälkeen
ollut.
Oltu, niin kuin, mutta siinä aikana esimerkiksi 3 vuotta meni toinen nainen levy saatiin aikaiseksi. Tässä on tapahtunut sun elämässä paljon asioita, niin mitä sä toivot, että esimerkiksi seuraavan 3 vuoden aikana olisi niin kuin semmoisia asioita, mitkä niin kuin, ihmisillä tapahtuu asioita, kun paljon tekee. Eikö semmoinen sanontakin olemassa, että kun paljon tekee, niin paljon sattuu?
Kyllä.
Niin oletko sellainen ihminen, että kun paljon tekee, niin paljon sattuu? Oletko semmoinen ihminen, joka kaipaa nimenomaan just sitä, että paljon tekee, niin paljon sattuu? Vai oletko semmoinen ihminen?
En ole hirveän helposti se ihminen, joka liiakseen on paikoillaan. Että kyllä mä oon, ja tykkään siitä, kun vähän suunnitellaan etukäteen asioita, että se tuo itselleni semmoisen mielen rauhan, että tietää, mitä tapahtuu. Että en ehkä ole ihan niin impulsiivinen, tai siis miten sanoisin, en ole ihan maailman paras siinä, että eläisin epätietoisuudessa ja pitäisin sitä jotenkin siistinä mahdollisuutena, että kun ei tiedä, mitä tapahtuu, niin kaikkea voi tapahtua. Niin totta kai sitä suunnittelee niin kuin kuka tahansa suunnittelee omaa uraansa ja vähän pakkokin, koska ne on ainoita tapoja, vaikka milloin mä soitan mun keikkamiolle ja sanoin, että hei, nyt mä oon suunnitellut, että tämän kevään mä pidän keikkavapaata, joten viivaa kalenteriin. Niin semmoisia asioita niin tietenkin suunnittelee eteenpäin, että mitä tapahtuu ja milloin missäkin kohtaa pidetään jotain taukoa tai milloin julkaistaan taas uutta musiikkia ja näin.
Kun sä teet jotain ootko sä semmoinen spontaani ihminen myöskään ajoittain?
Kyllä ja ei. Se vähän riippuu. Mä tykkään kyllä tehdä spontaaneita asioita, mutta se, että kerkeinkö mä tehdään niitä niin usein, kun olisi hyvä, niin ei välttämättä.
Mikä on semmoinen viimeisin spontaaninen asia, mitä sä oot tehnyt?
No varmaan niinkin yksinkertainen asia, että päätin eilen, että Martta saa jäädä kotiin mun kanssa tarhasta, koska nyt olen sitten 3 päivää poissa, niin sitten olin hänen kanssaan siinä päivän ja käytiin yhdessä Martan kanssa vähän lounaalle ja matto ostoksilla.
Tuleeko muuten siinä? Mä oon siis itse miettinyt omassa vanhemmuudessa nyt, kun on aina tehnyt paljon töitä ja saanut siis onnekseen mennä ja tehdä paljon asioita. Mutta huomaan nyt varsinkin lapsen kanssa, kun on ollut, että mä en tiedä, onko semmoista syyllisyyttä, että kun tietää, että okei, nyt mä oon vaikka esimerkiksi viikonlopun poissa, niin nyt olisi hyvä aika ottaa tästä irti. Niin tuleeko sulle esimerkiksi semmoisia töihin liittyviä asioita, että sä syyllistät itse siitä, että kun sä et välttämättä pysty olemankaan lapsenkaan niin paljon kuin sä haluaisit olla?
ihan hirveästi.
Miten sä oot silloin armollinen itsellesi?
Onneksi Martta on mulle silloin armollinen, että tossa just kun pakkasi ja jotenkin oli taas niin silleen, että voi ei, että kun tietää, että lähtee, niin sit sanoikin Martalle, että mamma on pahoillaan, että mä oon tässä nyt 3 päivää poissa, että pitää käydä töissä ja näin, ja että soitellaan ja näin. Mutta sitten hän toi mulle hetken päästä semmoisen yksisarvisnallen, semmoisen pienen, ja sitten hän sanoi, että mutta mamma, että tässä on tää sulle, että sit sä voit koko ajan tuntea, että mä oon niin kuin läsnä. Ja
siis
sit se oli jotenkin niin liikuttava ja sitten sä pidättelet siinä kyyneleitä ja sitten jotenkin tuli vähän semmoinen, että no, että ehkä jonkun asian olen ihan onnistunut oikein, että hän kyllä niin kuin tietää sen, että vaikka mä nyt on 2-3 päivää poissa, niin se ei tavallaan tarkoita kuitenkaan mitään, että hän ymmärtää, että muu tarvii käydä töissä ja ainoa se, että hän Raukka luulee, että töissä käydään sen takia, että voi ostaa tuliaisia. Koska kun meidän työ, niin kuin hän ei sinänsä osaa nähdä, että mä oon töissä silloin, kun mä oon kotona kotistudiolla.
Niin kyllä. Tai
nyt se on ruvennut ehkä vähän enemmän, että se niin kuin kysyy, että onko se Helsingissä vai onko se niin kuin kotona, kun mä sanon, että että mammalla on töitä. Niin, mutta aikaisemmin vielä vuosi sitten, niin hänellä tavallaan se, että kun mä olin töissä, niin mä olin aina keikoilla, että mä olin aina poissa. Ja sit mä useasti toin jonkun pienen jutun, niin sitten hänellä tuli tämä assosiaatio siitä, että sitä käydään töissä, jotta voi ostaa tuliaisia.
Hei mä pääsin sut menemään. Millaiset terveisiä sä muuten nyt halusit lähettää? 3 vuotta meni toinen nainen albumiin ja nyt sitä musiikkia on ulkona. Keikolla taas lähdet käymään. Ja minkälaiset terveisiä haluaisit lähettää Rannanovan kuuntelijoille?
No mä toivon, että ihmiset käy kuuntelemassa levyn ja vaikka laittaisi mulle palautetta, mikä niistä tarinoista sopii omaan tarinaan. Musta on aina ihana saada palautetta ja jotenkin se luo semmoista tietynlaista yhteenkuuluvuutta, mitä ei aina niin kuin artistina ollessa ole, koska se on välillä aika yksinäistä puurtamista, niin mikään ei ole parempaa kuin niiden fanien kohtaaminen. Ja tosiaan toivottavasti nähdään keikoilla.
Mahtavaa. Kiitos.